Алло. Алло, како си? Добар сум, како си?
Добро, добро. Да те кашам.
Кажи.
Само секунда. Дали е точно дека ти на овие за социјалот си им реку да дадат уште 350?
Не е точно. Тие дојдеа кај мене со понуда...
На тој Жарко што вади пистол.
Uh-huh.
И ако добро разбав на братот на горе.
Не.
Само ти меша... Директно таму од тие чехили што се дија си вау да уште 350. Ти лично.
Не. Значи, треба да се...
Дијата, и на братот на горе, ама зова не со сигурен второто, се наш треба да преваш.
Не. Значи, беше кај мене и тој другиот, бугарин беше кај мене, што ми пративте порака преку Ленче, разговара се јас и со чехот. Значи, тој бугарин сега вика, не се 600, вика, кај што треба да завршам работа, туку се 950.
Uh-huh.
И се што е од проектов, он му бара уште 350 да му земи. Иде чехот, му вика, јас немам од кај да му дам уште 350 за таа намена.
Uh-huh. Значи, они мегу них таму нешто имаат.
Значи, јас му викам, и дојде кај мене он, и ми вика, вака и вака, јас толку, вика, имам задавање. Викам, да ти кажам право, мене, јас имам од соодветно ниво, кажано ми е, дека е 600 таму. Не, вика, немаш ти информација, 950, јави му се сега на чехот и кажи му 950 да ми префрли. И јас вчера го реков, види вака, јас не знам што вие внатре имате меѓусебно. Јас знам за 600. Ако е повеќе,
да,
викам,
да,
ви колко е, нека ми се јава,
знам,
викам, луѓето...
Ако беше 550, 600, така нешто беше.
Да, така беше, прво беше 400. И ви кажав, јас и вие ми рековте, вика, вака овие порки може да завршат работа. И јас ви кажав, добро, тогаш кажете ми, вие ми рековте 600, можете, добро, и така ја направивме работата. И сега ми доаѓа, ми вика, не ве вика, 950. И викам, извини, ама јас знам за 600.
Окей, испитам до кај работата.
Е, значи има некоја линија која што...
Кој кого тука да видим.
Да, значи има некоја линија која што...
Некој треба да видим кој кого.
Да. Некоја линија има што треба...
И ти му се јави таму?
Не, ништо не му се јави. Му реков, види, јас додека не ми кажат од соодветно ниво дека треба 950, јас не можам да му се јавам на чехот.
А да прашам, а може и 950 тоа значи?
Тој вика дека толку ветил. на линијата толку ветил. Е, са која е линијата, јас викам, ниту знам, ниту ми е познато. Малку ми изгледа човекот како...
Не ги зборам тие работи, знаеш, не е добро се зборат.
Да, не разбирам. Затоа ви реков треба да дом да ви...
И кој си линијата не спомнам никаде, така и други кој си линијата не спомнам никаде.
Да.
Окей, значи така.
Ама, okay, се видим,
ме интересира, твоја проценка е, ако линија запне за 950, 950 ќе биде?
Ако линијава запне, ќе може да биде толку, ама тогаш ќе треба од некој друго ниво да се земат. Нема од каде на друго место. Ќе треба да се прават дополнителни работи и така натака.
Аха.
Така ми вика мене чехот, дека јас
не
имам
јас... За тој Жарко и за... Дали на граде, брати, дали добро разбрав, не знам си барав.
Не, јас не барав. Јас само барав дека документ менеджмент системот ги прашав колку ве кошта, ми рекоа толку не кошта. И тоа оди преку Жарко за документ менеджмент систем за АМС. И тоа си е понуда. И му викам, ако е тоа понуда таква, тие средства треба таму додат. Он вика, не е толку, значи ова другава линија од исток, не вика, те лажат, не е толку, олку е, другите треба кај мене да дојат. И јас му викам, видете, јас не сакам да навлегувам внатре во вашите односи. Јас знам за 600, и очекувам дека толку
ќе се реши. А него со Жарко, што е тоа значи? Кој на кого треба таму да плати?
Значи Жарко е задолжен за локалната компонента, кај што треба да се воведи документ менеджмент систем. А тој документ менеджмент систем всушност се купува од компанијата каде што работи Горде. И тоа е во тендерската во тендерскиот пакет е тоа, внатре е внесено при изборот, уште не е нешто ново. И сега Жарко вика, сака сите пари мене да ми ги земите, а зостанам без динар. А не е докажано дека 950 треба да помогне.
Кој вика? Не, Жарко тоа.
Тој друг, да, Жарко тоа вика, ма пред чехот, заедно со чехот беа кај мене. Вика, овој сега од исток, Стилијан, како се вика, он вика, све сака да земи под наслов дека не се 600, него се 950.
Демек, сака и на Жарко тоа да му го земе, така?
Да. Сака све да му земи на Жарко и му вика, ти нема потреба да бидиш во...
А по кој основ тоа на Жарко му следува?
не му следува на Жарко ништо, затоа што договорот натре во конзорциумот е, Жарко ќе ги тера локалните работи, локализација на македонски јазик и документ менеджмент систем, да го имплементира.
Тоа во документацијата тендерска беше?
Во понудата, да, во понудата.
Во чија понуда, нивната?
Во чешките, да, чешката понуда. Тие имат конзорциум од 4 фирми.